Древна соба. Petak u dnevnoj sobi, negde oko 11 časova svake nedelje dovodi jednog gosta koji je potpuno zaslužio i apsolutno ovog puta DJ Runi. Dobar dan, dobrodošao ili dobro jutro?
Dobro jutro, bolje vas našao.
Kako se kaže DJ-evima u 11 prepodne, verovatno dobro jutro?
Pa, da, otprilike.
Uglavnom.
Mi smo ti do ovako, više ne znamo kad je jutro, kad je večer. Naš bioritam ti je malo ovaj u,
malo drugačiji.
U disbalansu.
E, pa dobro, takav je posao. DJ Runi, dakle, veoma aktivan po novosadskim klubovima, ali ako mislite samo da je po novosadskim klubovima ili po nekim obližnjim mestima, to nije tako. Dakle, očekujete jedna kao bukvalno malo turneja. DJ-evi ne idu na klasične turneje ili možda čak i idu, ali šta te očekuje u nekom tom periodu koji je pred nama?
Pa nije to sad neka klasična turneja, tako se ovaj zalomilo. Sutra putujem u Prištinu prvi put, klub 118, imam tamo all night long nastup. Klub je relativno novo, otvorio se pre par nedelja, drže neki moji dobri prijatelji koji su ujedno organizatori UNUM festivala u Albaniji, festival sa jako velikim potencijalom i jako dobrom idejom. Sledeće nedelje, četvrtak, klub Half pravi showcase u Beču, čiji sam ja rezident, tako da ćemo imati svoje veče u četvrtak u klub SAS. Nakon toga petak, sad to je neoficijalno, imamo ovaj after za Richie Hotina u Beogradu, u klubu Half, pre toga Factor X, DJ Bojan i Miloš Dančelović, moji jako dobri prijatelji. Factor X koji nam dolazi iz Budimpešte, jedna opasna njuška. Tako da to nam je za petak večer i subota ekskluziva, jednako DJ Brke. Kod Brice imamo DJ Brku i ja sam na drugom stage.
Dakle, to je u Poberaju, tako?
Da, u Poberaju.
Kod...
To je jedno divno mesto i Brica je sjajan lik, tako da svi rado volimo tamo da sviramo.
O, pa boga mi, to je onako, da kažem, prava turneja, nisam ja pogrešio, to je onako.
Između toga čekam još čak i jedna svadba u subotu preko dana, tako da ne znam kako ću ovaj...
Dakle, ni narodnjaci ti nisu strani, šalim se.
Nadam se da. To će morati da pretrpim ovaj tamo, tako.
Dobro, rešit ćeš ti to nekako, verujem, prebacit ćeš.
Sad ću pićima za uši, preživim ja svadbu na 2-3 sata.
Na svoju vodenicu će sigurno to da dođe. Dobro, kaži mi ovako, ajde sad da vratimo loptu kompletno na početak. Kako u stvari krene neko da se bavi DJ-ingom? Kako si ti počeo da se baviš DJ-ingom?
Pa vidi, pravo da ti kažem, nije to više isto kako je bilo ranije. Ja svoje početke pamtim i tako što sam više onako muziku doživljavao istraživački. Kopali smo trake, kopali smo labelove, nismo uopšte hteli da se bavimo DJ-ingom. Na prvoj žurti sam zapravo završio na, verovati meni ili ne, na groblju. Znači, lokal koji je predodređen za daće. To mi je bila prva žurka, organizovali su i Andor i Dragana, moji današnji jako dobri prijatelji, i tu sam prvi put sreo Vuka. Vuk Bjelac, koji je pušta muziku, moj kolega iz ekonomske škole iz Kule. Tad smo zapravo prvi put ostvarili kontakt. Ja sam ceo život mislio, eto, Vuk je tako išao po takmičanjima iz matematike, bio dosadan, bio
samo
trudio se da bude dobar đak i posle dobar student. Kad sam ga video na underground žurci, rekao, pa čoveče, ja sam mislio da si ti, bože sačuva, ti caruješ ovde undergroundom na groblju. Tako da smo tu smo se zapravo prvi put sprijateljili i nakon toga smo počeli zajedno da istražujemo muziku, da posećujemo žurke. A DJing je došao onako primarno, kad smo kupili playere, to se onako vežbalo jedno dve godine, konstantno, nismo, čak smo se i bojali da nastupimo, nismo uopšte bili kao ovi novi današnji klinci koji stalno traže non stop da ih neko ubaci u klubove, da negde sviraju, mi smo baš bili, joj, nemojte samo nas.
Da, znači bili ste imali ste princip, nemoj da neko u prvom redu misli da je bolji od nas, nego... taj koji nas gleda, jel? Nemoj da taj u prvom redu misli da je bolji od nas, nego mi smo dobri, mi znamo šta radimo i onda ste krenuli, jel tako?
Da, otprilike tako nešto. Tako, prvi nastup bio ovde u Novom Sadu, kadašnji, sećam se, klub Kompresor, mislim, nije to bilo ništa ozbiljno, ali eto, tad smo prvi put zamiksali zajedno. I otuda je sve krenulo, formirali smo Cmok relativno malo nakon toga ili pre toga, 1. maja 2013. godine desila se prva žurka u Crvenki sa Vladom Ačićem. To je prošlo stvarno super, ono, postoje neki potencijal, neko interesovanje u toj našoj maloj lokalnoj sredini, gde ono, ipak vidiš da su ljudi onako, da kažem, inteligentni, da su zainteresovani, da žele nešto drugačije da se dešava u njihovoj sredini, i tako konstantno krenule su tematske žurke jednom mesečno ili jednom u dva meseca.
Kako je, popenuo si playere, kupili ste playere, postoji naravno različita mogućnost da se miksa. Ti si odabrao playere, gramofone, bilo kakvu verziju.
Da, softversko miksanje je stvarno dosadno miksanje, ima to svoju namenu, i za mene je na kraju najvažnije ono što izlazi, ono što slušaš, nebitno da li je to sa playera ili sa gramofona, ali opet softversko miksanje, kompjutersko miksanje, i dosta je onako kao mnogo više kao matematika. Sad i nema tu živu notu, da je tu neki živi čovjek da miksa, da će nekad malo da ode traka napred nazad, da će malo nekad da pogreši, tako da gubi se ta čar žive svirke, kao živi bend. Tako da ja sam mnogo više za živo miksanje, za bitmičovanje. Pritom na pločama izlazi ekskluzivna muzika uvek.
Da.
I što da se nema to u kao...
Jeste malo komplikovanije kad ideš na set, nosiš ploče i ostalo, ali mislim da je ipak ugođaj i onda prava stvar.
Da.
Kako biraš listu, kako biraš uopšte, šta je to, kako dolaziš i do novih informacija o muzici?
Od novih informacija dolazim, dosta ljudi čiju muziku puštam sam već bukirao, ostvario kontakte sa njima, tako da dobijam čak i promo muziku od njih, i tako neke vinil mastere koji tek treba da izađu. I onda se trudim da uvek imam malo ekskluzivniji set u odnosu na druge, i nalazim se u nekim grupama na Soulseeku, na Telegramu, to je neka ruska platforma gde se nalazi, na primjer, neka skupina producenata, DJ-eva koji razmenjuju muziku između sebe. E sad, to je trenutno malo manji krug, nas 30-ak, ali važi pravilo da ta muzika ne ide dalje od nas, jer je ekskluzivna, jer treba da izađe na ploči, jer mi ne želimo da neko, zbog toga što su trake procurale, izgubi priliku da to bude printano i izdano na ploči.
Kako biraš svoj set? Gledaš masu ili kod kuće pripremiš pa to vam je što?
Ne, nikad u stvari ne gledam masu, iako stalno kažem da muzika nastaje u interakciji sa ljudima, ali mi smo sami po sebi dizajnirani i stvoreni da svako od nas ima nešto jako specifično u sebi, svaki čovjek na ovom svetu, i mislim da to treba da istaknemo kroz muziku, da ne treba da se prilagođavamo muzičkim industrijama i muzičkim trendovima kako bi nas drugi prihvatili, voleli, jer trend je samo nešto što će da dođe i prođe, i kako da ti kažem, neće se desiti nikakav boljitak po pitanju tebe i tvoje karijere. Tako da mnogo više ljudi cene hrabrost. Jasno. Hrabrost i tvoj neki stav i ukus.
Dobro, a kakav je onda, koja je onda razlika, ajde, ja mogu da kažem da sam onako relativno laik, mada sam recimo miksanje u bit naučio još tamo negde davno, kad su se pojavili gramofoni 12-10, ali se nisam se time preterano bavio u životu, nego ipak razlika između recimo nekog tamo Big Shota na dance areni i recimo nekog koji je u nekom manjem klubu. Koja je razlika tu u stvari realna?
Realna razlika je da ćeš često čuti mnogo bolju muziku na mnogo manjim stage-ovima, i da se mnogo veći talenti upravo tu kriju. Veliki stage-ovi i velike pozornice uglavnom su rezervisane za tako neka veća imena koja su već upali u neku skupu muzičku industriju, u neke skupe bookinge, u neke velike pažnje i to je neka globalna stvar. Ne kažem da je nešto pretjerano loše i da ne treba da postoji, i postojaće naravno, ali što se tiče mene i mog ličnog stava i mišljenja je da se dobra muzika uvek slušala po manjim klubovima, po manjim mestima i po manjim stage-ovima.
Da, ima ona šala, naravno, koja je šala, a sad ko zna, možda i nije. Kažu, kao, jesi čuo kao DJ Geta otkazao turneju, šta je bilo? Kaže, izgubio flash. Mislim, to je kao šala, jel? Ali nije to ni daleko. I, ipak, dosta je tu izgleda važna ta promocija, naravno, kao i u svemu. Koliko vremena posvećuješ, recimo, nekoj samo promociji, koliko su socijalne mreže u tome tebi važne?
Pa, dosta su važne socijalne mreže, ali bitno je, što se tiče mene, uvek da se forsira neka istina na njima. Znači, ne želim, eto, i po pitanju Cmoka, i po pitanju tunela, i po pitanju svog page-a, ne želim da se tamo dešava ništa više nego što se dešava u stvarnosti. Znači, kakva je slika u klubu, kakav je vibe u klubu, kakav je set iz kluba, ja sam za to da se uvek prikaže onako kako jeste. Ali naravno bitno je i neki ljudi su, kako da kažem, uvenuli i nestali sa scene jer nisu dovoljno vremena posvetili, minimalno vremena samo promociji putem interneta. Znači, ne treba to da bude ništa usiljeno, ništa, nikakav spam i tako dalje, ali eto, postoje ljudi koji vode super svoje stranice i šaruju muziku, pišu tekstove, prisutni su u medijima i to je jedan deo koji treba da postoji kad pričamo o nekom artistu. To je jedan deo, mogu da kažem, posla, ali jedan deo tvoje ličnosti koji treba da bude prisutan na internetu za ljude, da te bolje upoznaju, da vide kakvi su ti stavovi, kakva ti je muzika, kakvi su ti pogledi na svet i tako dalje.
A kako nađeš te kontakte? Jel to isto preko interneta? Jel, sad si pomenuo, ideš u Prištinu, bio si ovamo, onamo, ideš u Beč.
E pa, Priština se desila baš jednim jako prirodnim putem i to, i najviše volim takve gigove, zapravo posle Upgrade-a, gde sam puštao muziku sa Matthew Johnsonom, Tale of Us i Tijanom T. Završio sam na Afteru, klubu Half. Tamo sam stvarno, da ne zvučim neskromno, imao set života. I baš su se na tom mislim, ne desi se uvek tako, ali eto, to jutro je baš bilo meni možda i najbolje jutro u životu otprilike. I ekipa sa Unum festivala završila je na Afteru takođe s nama. Prijatelj moj Altin Bošnjak svirao je pre mene, ja sam radio posle, oni su ostali do kraja Aftera, čak smo produžili After sat vremena. Klub je bio pun, otprilike, ja mislim, Deglan je mogla da padne da je bilo oko 1000 ljudi. To nikad nisam vidio tamo, eto. I imao sam dobar set i ostala je priča od tada da će da me pozovu i eto, pre par nedelja su mi istimali i pozvali. Tako da, taj gig se desio onako totalno prirodnim putem, što me dosta raduje.
Zanimljivo je to da ti kao mlad čovek sada ideš recimo u Prištinu, ideš u Beč. Koliko je recimo tvoja preporuka recimo mlađim kolegama kako da probiju tu neku granicu naše države i povećaju svoje tržište?
To je dosta pametno pitanje i bi često razmišljam o tome. Ja sam onako lokal patriota, ja volim jako da sviram ovde u Srbiji za svoju publiku i za svoje prijatelje, i što se mene tiče, meni se lepši gigovi u životu nisu desili nego u klub Tunelu i u Crvenki na otvorenom. Mislim da ipak novi mladi DJ-evi treba malo više da se fokusiraju na lokalnu scenu, jer to je kao neki temelj njihove karijere, da se posvete sceni, da se nekad posvete ljudima u klubu, da izađu nekad da popiju piće sa njima, da razgovaraju, jer ipak to je neki lifestyle, nije samo reč o muzici. Ne možeš, mislim, možeš da sediš kući, da ne odeš nikad nigde i da očekuješ da će ti sutra neko doći na žurku i da će ti ispoštovati. To se neće desiti. Tako da moj stav prema tome, prva stvar gde treba da se izgrade je lokalna scena, nakon toga dešava se, kako ti kažem, sa ljudima sa kojima deliš iste muzičke interese, možeš da ih bukiraš, neka će oni tebe, neka će ti dati traku za label, ostvarit će se neka interakcija i stvari same od sebe krenu.
Kada pričamo o toj novoj muzici, šta bi nam ti preporučio od recimo novih DJ-eva, možda nekih mikseva raznoraznih bendova?
Od novih bendova, pa preporučio bih vam najveća nešto na što treba obratiti pažnju je band Tapan iz Beograda. Mi smo ih skoro bukirali za 13. 13. januara za Evropsku prestonicu kulture u Novom Sadu. Momci su stvarno sjajni i mislim da će eksplodirati na svetskom tržištu. Imaju neki, ja ne znam kako bi to nazvao, industrial, jazz, low tempo zvuk koji je onako dosta magičan, radi se o live setu. Njih ima četvorica, šta bih još mnogo reći, možete ih čuti ponekad na Brodu 24/4, mislim da tamo imaju jednom po sezoni svirku, mi smo ih sad uvodili, tako da je moja preporuka da se malo više pažnje obrati ka njima, da im se malo više prostora da ovde u Novom Sadu, nadam se i u Beogradu, ali teško je što se tiče promotera jer su oni dosta sveži na sceni, nekoliko godina postoje, da, i sad čekaju, je teško promoterima da ulaze u nekakav rizik, a mislim što se njih tiče da svakako, da, svakako treba da im se da šansa,
da je tu budućnost
i treba da budemo ponosni što ih imamo. Da. Mm-hmm. Još tako nešto, DJ Brka, uvek moj omiljeni DJ ovde domaći, koji je ono muzička enciklopedija, svakako. Eto, sad ga imamo sledeće subote u Paberaju. Pa Švabe sa 24/4, Vlada Janjić, to su moja omiljena imena, naravno, tako da eto, to su neke preporuke domaće.
Naravno. Što se tiče tvojih nekih radova i toga svega, koliko te zanima neki autorski moment u svemu tome?
Pa da, pa trenutno mnogo veći fokus mi je na DJ setu, na kopanju muzike, kopanju vinila, kopanju nekih ono starih trekova koje još niko nije pustio, koje niko nije pronašao. Trenutno mi mnogo više fokus na tome, ali evo lepa vest je da su mi odobrili prvu ploču, baš moju. DJ Day, ploča će biti printana u narednih 10-12 nedelja, tako da prvo izdanje je spremno, bit će dva remiksa, Noha i Clark Kent, to su dva artista koje sam bukirao ovde već u Srbiji i moje dva prijatelja, tako da ta prva ploča se čeka da se izda, završavamo trenutno neka autorska prava sa Gemom, to je nešto onako malo ispala neka komplikacija sa njima, ali rešit ćemo u roku od par dana, nadam se, i ništa, posle te druge ploče zakazana i treća ploča je na putu, tako da eto, planiram nekako da možda sa dve te ploče obeležim onako svoj zvuk i cmok zvuk i nešto što mi volimo i nešto za šta se mi zalažemo, što je naša ideja i vizija.
Dobro, svašta si nam ispričao. Obećaj da ćeš ponovo doći kad bude nešto tako aktualno, da mi to čujemo, pustimo i naravno promovišemo na radiju. Hvala ti puno, bio ovo DJ Roni. Tebi.